Жақсы әдеттерді қалыптастыру. Екінші бөлімі. Әділетсіздердің Құдайдың патшалығынан орын алмайтын білмейсіңдер ме? Алданбаңдар. Азғындар, жалған тәңірлерге құлшылық етушілер, неке адалдығын бұзушылар, нәпсі құмарлар, еркек жанды еркектер, ұрылар, дүние қоңыздар, маскүнемдер, өсекшілер және тонаушылар үшін Құдайдың патшалығында орын жоқ. Бұрын кейбіреулерің сондай болдыңдар. Алайда сендер күнәдан тазардыңдар. Енді иеміз Иса Мәсіхтің атына сиынып, Құдайымыздың рухы арқылы оның қасиетті халқы болып ақталдыңдар. Қорынтықтарға арналған 1-ші хат, 6-шы тарау, 9-шы, 11-ші аяттар. Қорынтықтарға арналған 2-ші хаттың 5-ші тарау, 17-ші аятында былай делінген: сонымен біреу Мәсіхпен тығыз байланыста болса, сол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмір өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды. Жаңадан жаратылған адам болу дегеніміз жаңа әдеттердің пайда болатынын білдіреді. Төмендегі нұсқаулар сіздің өміріңізді өзгерте алады. Бірінші нұсқаулық. Ескі әдеттерден батыл түрде бас тартыңыз. Ефестіктер сиқырлы кітаптарын үлкен отқа жағып жіберді. Құдайдың рахымы мен бұл әдетті кесіп тастаңыз және оған ешқашанда оралмаңыз. Екінші нұсқаулық. Содан соң бірден жаңа бір әдетті қалыптастырыңыз. Генри Джеймс. Негізінде барлық сарапшылар ескі әдетті жаңа бір әдетпен алмастыру ең жақсы әдіс деп жазды. Сіз сондай-ақ Құдайдың көмегі мен күшіне сене аласыз. Ол сіздің табиғи болмысыңыздан асып түседі. Адамның сәтсіздігін жеңу үшін Құдай көмекке келеді. Үшінші нұсқаулық. Жаңа әдетіңіз туралы бәріне жариялаңыз. Достарыңызға айтыңыз. Кепілге қол қойыңыз. Белгі салыңыз. Немесе баннерді бәріне көрсетіңіз. Қолдан келгеннің бәрін істеңіз, бірақ артқа қайтпаңыз. Бұрынғы әдеттеріңізбен және сізді төмендететін достарыңызбен қарым-қатынасты үзіңіз. Сізден басқа ешкім мұны жасай алмайды. Тек сіз ғана жасай аласыз. Төртінші нұсқаулық. Құдайдан көмек сұраңыз. Құдайдан күш табыңыз. Келі кітапта осыған, яғни көмекке байланысты уәделер көп. Бұл көмек беретін күш – келі рух.